Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Birodarlarning birga vaqt o'tkazishi, bir-birlaridan dalda olib, haqiqat yo'lida davom etishlari qanchalik ajoyib. Bu haqida hatto Zabur kitobida ham yozilgan. Ammo bugun biz otadan kelgan Iso Masih shaxs haqida Yuhanno kitobining 1-bobidagi ba'zi oyatlarni o'qib, sizlar bilan birga muhokama qilamiz va birga o'rganamiz. Yodingizda bo'lsa, Yuhanno xushxabarining 1-bobning dastlabki oyatlari shunday jaranglaydi. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Azalda u Xudo bilan birga edi. Butun borliq kalom orqali yaratilgan. Usiz yaratilgan biron narsa mavjud emas. Kalom hayot manbai edi. Bu hayot insonlarning nuri edi. Kalom hayot manbai edi. Bu so'zning o'zidayoq juda chuqur ma'no bor. Chindan ham Xudovand bizga hayot berish uchun Iso Masihni bizning gunohlarimiz o'rniga xochda qurbon qildi.
Biz hali umidsiz bo'lgan paytimizda, qutulishga hech qanday choramiz bo'lmagan bir paytda Iso Masih keldi. Buning haqiqat ekanligini ko'pchiligimiz juda yaxshi bilamiz. Ammo bir o'ylab ko'ring, u nima uchun keldi? Chunki biz unga muhtoj edik. Yuhanno 1-bob 10-oyatdan 14-oyatgacha kalom haqida xuddi shunday yozilgan. Ha, kalom dunyoda edi. Dunyo u orqali yaratilgandi. Biroq dunyo uni tanimadi. U o'z yurtiga keldi, lekin o'z xalqi uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarning hammasiga esa unga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Ular na tana xohishidan, na er xohishidan, tabiiy yo'l bilan emas, balki Xudodan tug'ilgan farzandlardir. Kalom inson bo'ldi, oramizda yashadi. U inoyat va haqiqatga to'lgandi. Biz esa uning ulug'vorligini ko'rdik. Bu ulug'vorlik otadan kelgan yagona o'g'ilga mansub edi. Havori Yuhanno keldi degan so'zni ishlatgan. Bu keldi degan so'z og'ir bir sharoitda juda boshqacha ma'no kasb etadi.
Tasavvur qiling. Siz kimsasiz? Yo'lda to'xtab qoldingiz. Mashinaning benzini tugab o'chib qoldi. Siz juda ham qiyin ahvoldasiz. Sizga shunday paytda yordam bera oladigan kimdir kerak. Iso Masih kelishdan oldin biz ham shunday ahvolda qolgan edik. Aynan shu paytda Xudovand bizga Iso Masihni yubordi. Biz o'zimizning holatimizni o'zgartira olmasdik. Yana bir narsani aytay. Bir kuni ishdan uyga kelsam, bir musicha derazadan uyga kirgan u, keyin deraza qandaydir qilib bekilib qolgan. U nima qilishni bilmay, xona ichida aylanib, yo'l topa olmay uchib yurdi. O'zini derazaga uradi, ammo u yopiq. Chiqib keta olmayapti. Shu payt men kelib derazani ochib, unga yo'l ko'rsatdim. Uchib chiqib ketdi. Bizning ahvolimiz ham shu qushnikidan kam emasdi. Biz qopqonga tushib qolgan va yo'limizni topa olmayotgan edik. Dunyoda juda ko'p odamlar Mavlud bayramini nishonlashadi.
Mening fikrimcha, Mavlud bayrami uchun eng yaxshi ramziy rasm bu qamoqxonaning tashqaridan ochiladigan panjarali eshigi. Hammamiz tiqilib qolgan edik. Bugun ham ko'pchilik texnikaning, yana boshqa inson xayoliga kelgan va kelmagan narsalarning tuzog'iga tushib qolganmiz. Endi nima qilishni bilmaymiz. Biz o'zimiz kasalliklarimizni tuzata olmaymiz, ahvolimizdan qutula olmaymiz. Ammo bizni shu holatdan olib chiqib keta oladigan kimdir bo'lishi kerak-ku. Shunday paytda Xudoning o'zi inson tanasida yer yuziga keldi. Sababi Xudo bizni sevadi. Agar siz kimnidir sevsangiz, unga qiyin paytda yordam berasiz, to'g'rimi? Sevgan insoningizning ahvoliga qarab tura olmaysiz. Siz o'shanday qiyin ahvolga tushib qolgan do'stingizga yordamga kelasiz. Xudo ham bizning yuraklarimiz og'rig'iga chidab tura olmay yordamga keldi. Salomat bo'ling azizlar.